E, bueno, eu creo que levamos unha temporada grande dando a valer e dando a promocionar un producto que é moi identitario de Galicia, da nosa terra, desa marca de Galicia Calidade, unha marca que chega máis aló das nosas fronteras. E os nosos produtos do mar son, sin dúda ninguna, pois unha referencia. Referencia non solamente en España, sino fora de España. Produtos que temos que seguir difundindo e facendo posible para que a xente o siga consumindo. Pola calidad, polos saludables que son, porque son ademais necesarios e produtos necesarios nas nosas dietas para os nenos, para os que non son tan nenos, e temos que facer o posible para que a xente o siga consumindo. Estes últimos anos houve unha certa baixada. Creemos fundamental tamén que en esa baixada sería necesario seguir incidindo en algo que tanto o sector como nós desde a Consellería estamos incidindo continuamente, como é a baixada do IVA dos produtos do mar. Unha baixada do IVA que sí que se produce nesa cesta básica que se instaurou xa fai 2 anos e que quedaron excluídos os produtos do mar, e polo tanto iso non deixa de ser que nada máis que unha desventaxa competitiva moi grande para os nosos produtos. E sobre todo para un sector do mar da que Galicia ademais vivimos, e hai moitas familias en todo o territorio que viven do mar, que viven polo mar.